Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije Miroslav Lajčak stiže danas u dvodnevnu posjetu Prištini, gdje će sa kosovskim liderima razgovarati o nacrtu statuta zajednice opština sa srpskom većinom. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo je optužnicu protiv 20 osoba pod sumnjom da su učestvovali u međunarodnoj trgovini oko 7 tona kokaina. Prema saopštenju tužilaštva, riječ je o članovima organizovane kriminalne grupe pod nazivom Balkanski kartel. Preminuo haški osuđenik za ratne zločine u Višegradu Mitar Vasiljević. Vasiljević se u Višegrad vratio u martu 2010. godine nakon odslužene 2/3 od dosuđenih 15 godina zatvora. Vlasti u Bosni i Hercegovini ne istražuju navode da je Milan Radojičić kupovao oružje iz Tuzle prije napada u Banjskoj na sjeveru Kosova. Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da je Radojičić u Tuzli nabavio oružje, municiju i eksploziv koji je 24. septembra korišćen u napadu na kosovsku policiju. Crnogorska policija uhapsila je više stranih državljana u luksuznom kompleksu Porto Montenegro u Tivtu zbog sumnje da su učestvovali u trgovini ljudima u cilju stvaranja i distribuiranja pornografskog sadržaja. Uhapšeni su državljani Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine, a pretresom je zatečeno 18 državljanki Ukrajine, Bjelorusije, Rusije i Izraela. Nastavljeni sukobi Izraela i Hamasa. Portparol Hamasa Osama Hamdan rekao je na konferenciji za novinare da žele nezavisnu zemlju sa glavnim gradom Jerusalimom, tvrdeći da će ta grupa pobijediti u ratu sa Izraelom. Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze, kojim upravlja Hamas, saopštilo je da je broj poginulih u izraelskom bombardovanju premašio 10.000. Militanti Hamasa ispalili su 16 raketa iz Libana ka sjevernom Izraelu, saopštila je ova militantna grupa, a Izrael kaže da je dan ranije pogodio 450 meta te da je preuzeta kontrola nad ispostavom Hamasa u Gazi. Granične vlasti u Gazi pod kontrolom Hamasa objavile su da je prelaz Rafa iz Gaze u Egipat ponovo otvoren. Mogu preći Egipćani i strani državljani koji se nalaze na odobrenoj listi, naveli su. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Evropska unija povećava svoju humanitarnu pomoć za Gazu za 25 miliona eura. Na taj način Evropska unija će potrošiti ukupno 100 miliona eura na humanitarnu pomoć za civile u Gazi, rekla je von der Leyen diplomatama Evropske unije u Briselu. Rusija je projektilima i bespilotnim letjelicama gađala ukrajinsku crnomorsku luku u Odesu, ranivši najmanje 8 ljudi i nanijevši veliku štetu poznatom muzeju umjetnosti i stambenim zgradama u istorijskom središtu grada, dok su se od ostataka dronova zapalila okolna skladišta žitarica, izvijestili su u ponedjeljak ukrajinski zvaničnici. Vladimir Putin će se kandidovati na predsjedničkim izborima u martu, što je potez koji će ga zadržati na vlasti najmanje do 2030. godine, budući da šef Kremlja smatra da mora da vodi Rusiju kroz najopasnije višedecenijsko razdoblje, reklo je agenciji Reuters 6. izbora. Putin je napunio 71 godinu, a Kremlj ove navode nije komentarisao. U ovoj emisiji još možete čuti: položaj žena glavni je motiv zbog kojeg je Sanaz iz Afganistana krenula na neizvjestan izbjeglički put koji je doveo do Bosne i Hercegovine.
U Iranu sam imala problema sa vladom zbog hidžaba. Kada mi žene iziđemo na ulice zbog revolucije koja se dešavala, imamo problem ako ne nosimo hidžab.
Govorimo i o tome da li zaposleni u Srbiji rijetko idu na bolovanje zbog dobrog zdravlja ili zbog straha od posljedica. Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Zaposleni u Srbiji većinom su u velikom strahu, prvenstveno od gubitka posla i od toga da će u najgorem slučaju možda i dobiti otkaz.
Advokat iz Podgorice Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da se predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sve češće bavi aktivnostima koje izlaze iz njegovih ustavnih nadležnosti i konstatuje da takvi potezi nisu ništa novo u Crnoj Gori ni u zemljama okruženja.
Vidite kakva je situacija u susjednoj Srbiji, na koji način se predsjednik Srbije gospodin Vučić ponaša. Dakle, to su neki obrasci koji su gotovo identični, koji postoje i ovdje i koje možda možda svjesno ili nesvjesno pokušavaju da preuzimaju naš političar, između ostalog i gospodin Miletović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Položaj žena u Iranu i Afganistanu glavni je motiv zbog koga su Sanaz i Fatima krenule na neizvjestan izbjeglički put, koji ih je doveo do Bosne i Hercegovine, do kampa Borići kod Bihaća. Sanaz je frizerka iz Irana i želi da se ponovo bavi svojim poslom. Jedna je od rijetkih koja želi da govori o pravima žena u domovini. Za Fatimu iz Afganistana, koja je 4 godine sa porodicom provela u izbjegličkim kampovima, najveća je želja da bude fotografkinja. Prenosi Azra Bajrić.
Izbjeglički put je Sanaz i supruga Šarona doveo do Bosne i Hercegovine. Domovinu je, kaže, napustila prošle godine zbog kršenja prava žena.
In Iran, we have very problem.
U Iranu sam imala problema sa vladom zbog hidžaba. Kada mi žene iziđemo na ulice zbog revolucije koja se dešavala, imamo problem ako ne nosimo hidžab. Zbog aktivizma i nenošenja hidžaba bila je 20 dana u zatvoru.
Very bad, very bad.
Bilo je jako loše, svakakvi ljudi svi u jednoj prostoriji. Nema dobre hrane, nema dobre vode, niko ne nudi nikakve odgovore. Turska, Grčka, Albanija, Crna Gora. Za sve ove zemlje na izbjegličkoj ruti Sanaz ima samo loše uspomene. Najteži joj je bio pokušaj ilegalnog ulaska u Hrvatsku.
With boat, go to border.
Krenuli smo čamcem u Hrvatsku, a policija nas je uhvatila na željezničkoj stanici. Proveli smo 3 dana u njihovoj policijskoj stanici. Bez vode, hrane, bio je vikend i imigracija je bila zatvorena. Vraćeni su u Boriće kod Bihaća. Slična iskustva sa granica nosi i 19-godišnja Fatima iz Afganistana. Domovinu je napustila 2019. sa sestrom i roditeljima koji su kćerkama željeli osigurati bolji život. Imala sam 15 godina kada smo ilegalno prešli granicu sa Turskom. 5 puta smo pokušavali da je pređemo, 3 puta kroz rijeku, 2 puta preko planina. Posljednji put prešli smo rijeku i stigli do Grčke. Nakon toga smo otišli u Albaniju pa smo deportovani nazad u Grčku. Skoro 4 godine su proveli u izbjegličkim kampovima u Grčkoj, nastojeći ilegalnim prelascima granica doći u Njemačku. U kamp Borići stigli su ljetos. Jedina granica koju smo mogli lako proći bila između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Zatim smo 2 puta pokušali preći u Hrvatsku i nismo uspjeli. Prvi put smo pokušali preko rijeke, ali su nas uhvatili nakon nekoliko minuta. I Sanaz i Fatima samo žele da se bave poslom koji vole, Sanaz kaže.
I wish go to Germany because I'm barber.
Želim da idem u Njemačku. Ja sam frizerka i majstorica za šminkanje već 20 godina. Želim naučiti njemački jezik da tamo radim svoj posao. Imali smo život u Iranu, kuću, auto, sve to, ali je vlada otežala život tamo. Slično razmišlja i Fatima. Želim se baviti fotografijom. Moja rodica u Afganistanu, istih smo godina, želi biti doktorica, ali ne može zbog Talibana. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini, među ljudima u pokretu 84% je muškaraca samaca, ali na taj put kreću i žene i djeca. U privremenom prihvatnom centru Borići, namijenjenom ovim skupinama, trenutno je 280 žena, maloljetnika bez pratnje i porodica sa djecom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Najmanje 200 ljudi u pojasu Gaze ubijeno je u intenzivnim izraelskim bombardovanjima tokom prethodne noći. Izraelske odbrambene snage su izjavile da su u nedjelju pogodile 450 meta, te da su trupe stigle do obale na jugu grada Gaze. Prilog pripremila Kristina Gađe.
Najmanje 200 ljudi ubijeno je u intenzivnim izraelskim bombardiranjima tijekom noći, priopćilo je Ministarstvo zdravstva u pojasu Gaze pod kontrolom Hamasa. Među njima je i 16-godišnji Palestinac koji je ubijen nakon što je nožem izbo dva graničara u Jeruzalemu, izvijestila je policija. Internet i telefonska komunikacija su ponovno uspostavljeni nakon što je po treći put od početka rata prekinuta online veza, navela je grupa za nadzor interneta NetBlocks. Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze objavilo je da je 9770 ljudi, među njima 4800 djece, ubijeno na toj palestinskoj teritoriji od početka rata sa Izraelom 7. listopada. U Izraelu je poginulo više od 1400 ljudi, većinom civila, u početnim napadima militantnog Hamasa, a oko 240 je zarobljeno i odvedeno u pojas Gaze. Izraelske obrambene snage su izjavile da su u nedjelju pogodile 450 meta, te da su trupe stigle do obale na jugu grada Gaze, učinkovito dijeleći pojas na dva dijela. Njihov glasnogovornik je naveo da su otvorile humanitarni koridor na 4 sata kako bi omogućile civilima na sjeveru Gaze da odu na jug pojasa. Izraelska vojska uhitila je tokom racije u gradu Nabi Saleh 22-godišnju palestinsku aktivisticu Ahed Tamimi, koja je osumnjičena za poticanje na nasilje i terorističke aktivnosti. Tamimi je postala poznata kada je sa 14 godina snimljena kako ujeda izraelskog vojnika da bi spriječila uhićenje mlađeg brata. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Europska unija povećava svoju humanitarnu pomoć za Gazu za 25 milijuna eura. Jordanski kralj Abdullah II. Priopćio je da je avionima isporučena hitna medicinska pomoć u pojas Gaze. Poručio je da će Jordan uvijek biti tu za svoju palestinsku braću. Američki državni tajnik Antony Blinken posjetio je u Ankari turskog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana. Odnosi Izraela i Turske pogoršali su se od početka rata jer su obje zemlje naredile povratak svojih diplomata. Prvi američki diplomat već je posjetio Izrael i zatražio pauzu u borbama u pojasu Gaze kako bi se olakšala humanitarna pomoć. Čelnici svih glavnih agencija UN-a, uključujući UNICEF, Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Svjetski program za hranu kao i dobrotvorne organizacije poput Save the Children, izdali su zajedničku izjavu koju pozivaju na trenutni humanitarni prekid vatre, navodeći dosta je. U priopćenju se dodaje da je 88 ljudi koji rade za agenciju UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama ubijeno od 7. oktobra, što je najveći broj smrtnih slučajeva osoblja UN-a ikad zabilježen u jednom sukobu. Kina će raditi na obnovi mira na palestinskim teritorijama kada preuzme predsjedavanje Vijećem sigurnosti UN-a, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova. Peking će nastojati izgraditi konsenzus i usvojiti odgovorne i smislene akcije što je prije moguće kako bi se ublažila trenutna kriza, rekao je ranije Wang Wenbin. Francuska je u pregovorima sa Egiptom o uspostavljanju vojne medicinske ustanove na terenu za teško ranjene u susjednom pojasu Gaze, rekao je ministar odbrane te zemlje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sve češće se bavi aktivnostima koje izlaze iz njegovih ustavnih nadležnosti koje propisuje zakon o predsjedniku, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa advokat Veselin Radulović. Od stupanja na dužnost 20. maja Milatović se bavio investicionim potencijalima i ekonomskim prioritetima države, ocjenjivao koji zakoni treba da budu prioritet rada Skupštine, najavio inicijativu za okupljanje svih parlamentarnih stranaka oko evropskih integracija i slično. Radulović u razgovoru sa Lelom Šćepanović ističe da je Milatović ovakvo ponašanje najavio u kampanji izjavom da neće napustiti partijsku funkciju.
Pa, apsolutno jeste, ali ja bih prvenstveno rekao da je gospodin Milatović na neki način najavio ovo što ste sve nabrojali sada, odnosno najavio na koji način će se ponašati na poziciji predsjednika države već u predizbornoj kampanji i odmah nakon što izabran. Podsjetit ću da je on još u predizbornoj kampanji na eksplicitno pitanje interesovanja medija rekao da nema namjeru da napusti partijsku funkciju i da će ostati na funkciji u partiji. I mislim da je sa tom izjavom, a ovo što je uslijedilo nakon njegovog izbora, potvrđuje to, pokazao da on ipak nema taj kapacitet da se izdigne iznad onoga što je bila prošlost u Crnoj Gori i da bude predsjednik svih građana. Čini mi se da svi ovi potezi koje on povlači, koji nesporno izlaze iz okvira njegovih ovlašćenja, idu u tom pravcu pokušaja osvajanja, da kažem, bolje pozicije prvenstveno u političkoj partiji, koje on pripada. Crna Gora jeste partitokratsko društvo, nažalost, i veoma mnogo zavisi od toga kako koji funkcioner ima poziciju u partiji. Bilo bi dobro da smo dobili predsjednika koji je spreman da se, da kažem, izdigne iz tih naslijeđenih okvira, da tako kažem, koji su postojali dugo u prethodnom periodu i da pokuša da bude predsjednik svih građana, a kada bi bio predsjednik svih građana, naravno da ne bi imao interesovanja da se bavi ovim pitanjima koja nisu iz okruga njegovih nadležnosti, ali opet kažem, to je vjerovatno motivisano sa time da on ojača ili makar sačuva poziciju u partiji koju ima. Manje više moglo se i vidjeti da postoje određena ozbiljna neslaganja. Posljednjih mjeseci je to bilo vidljivo između njega i novoizabranog premijera gospodina Spajića i čini mi se da se ta priča svodi na to ko će sačuvati bolju poziciju u partiji. I ponavljam, jako je loše što predsjednik države se ponaša na takav način i što pokušava da pretpostavljam dobije neke jeftine političke poene sa tom na neki način i populističkom pričom koje građanima pokušava predstaviti kako on radi navodno u javnom interesu. Mislim da su svi ti potezi isključivo u njegovom ličnom interesu, odnosno u interesu partije ili dijela partije koju on predstavlja.
Da li mislite da će da prestane sa tim sad nakon formiranja vlade, ili mislite da je to samo najava da će tako ponašanje obilježiti njegov mandat?
Pa ne očekujem da će se time prestati. Dakle, to nije ništa novo. I u Crnoj Gori, pa i u zemljama okruženja. I možete da vidite na koji način lider i predsjednik država ili vlada svejedno pokušavaju da vlade, vidite kakva je situacija u susjednoj Srbiji, na koji način se predsjednik Srbije gospodin Vučić ponaša. Dakle, to su neki obrasci koji su gotovo identični, koji postoje i ovdje i koje možda svjesno ili nesvjesno pokušavaju da preuzimaju naš političar, između ostalog i gospodin Miletović. Nije dobro, kažem, po javni interes što je to tako, je čini mi se da svima njima nije u fokus ono što bi trebalo da bude, dakle da rade za interes svih građana, da rade u javnom interesu. Opet kažem, svi ti potezi koji oni plaće, a konkretno je o ovom što govorimo o gospodinu Miletoviću, isključivo su u običnom političkom interesu ili eventualno interesu partije, odnosno dijela političke partije koju predstavlja.
Bio je to advokat iz Podgorice Veselin Radulović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema podacima Eurostata, Srbija je pri dnu ljestvice koja se poredi sa državama Europske unije po broju zaposlenih na bolovanju. Da li do rjeđeg odlaska na bolovanje dolazi zbog dobrog zdravlja ili straha od posljedica, slušajte u prilogu Mile Manojlović i Ive Gajić.
U zavisnosti od toga kako se osjećam, koliko mi je zapravo loše i u kojoj meri sam funkcionalna, donosim odluku o tome da li ću otvoriti bolovanje ili ne. Najčešće donosim odluku da ga ne otvorim.
Ovo su reči 27-godišnje Đurđe, koja u Beogradu radi u privatnoj firmi. Ona se ne odlučuje za otvaranje bolovanja zbog višesatnog čekanja kod lekara i umanjene plate na kraju meseca. Zakon o radu u Srbiji podrazumeva umanjenje plate od 35% za period kada je korišćeno bolovanje, osim u slučajevima kada je reč o povredi na radu. S druge strane, Filip iz Beograda za RSE navodi da na bolovanje ide retko, jer nije često bolestan. Ako se ipak desi da se razboli, onda, kako kaže, tih dana manje radi.
Olabavim, koliko sam loše, to s razvrnu tome radim.
Ivan je preduzetnik. Kaže da ista pravila važe i za njega i za njegove zaposlene, ali ističe da je on retko bolestan.
Ne radim bolestan, ali nisam nešto često bolestan, tako da ne koristim bolovanje.
Ako se ipak razboli, kaže, ostane kod kuće par dana. Poslanici su u oktobru izglasali izmene zakona o zdravstvenom osiguranju po kom izabrani lekar može da otvori bolovanje u maksimalnom trajanju od mjesec dana, nakon čega pacijent mora da ide na komisiju. Pre tih izmena lekar je mogao da prepiše bolovanje u trajanju do 2 mjeseca, u zavisnosti od zdravstvenog problema i brzine oporavka. Ministarstvo zdravlja Srbije na čelu sa Danicom Grujičić izmene je predložilo kako bi se smanjila lažna bolovanja. Izmene zakona naišle su na oštru kritiku sindikata, koji su insistirali na podacima koji ukazuju da građani Srbije ne koriste često bolovanje. Sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović ocenio je za RSE da sve ređe izostajanje sa posla, pa čak i zbog bolesti, nije motivisana visokim zaradama, bonusima i dobrim položajem zaposlenih.
Zaposleni u Srbiji većinom su u velikom strahu, prvenstveno od gubitka posla i od toga da će, kada odu na bolovanje po povratku, biti šikanirani, da će im se promeniti radno mesto ili da će u najgorem slučaju možda i dobiti otkaz.
Prema rečima Ranke Savić, predsjednice Asocijacije nezavisnih sindikata Srbije, nove izmjene zakona dodatno će opteretiti zdravstveni sistem u Srbiji. Koristi od skraćivanja bolovanja ocenjuje neće imati ni poslodavci, već isključivo država, odnosno Republički fond za zdravstveno osiguranje.
I do sada je poslodavac plaćao bolovanje za prvih 30 dana. Ovdje je samo doneta ova odluka da bi se rasteretio Republički zdravstveni fond i da on ne mora da plaća taj drugi mjesec.
Podaci Eurostata ukazuju i da Srbija u odnosu na države Evropske unije ima minimalna izdvajanja za bolovanje i zdravstvene beneficije, 361 euro godišnje po glavi stanovnika. U državama EU ti iznosi variraju, od 416 euro u Bugarskoj do preko 5000 euro u Luksemburgu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Mila Manojlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona protestnom šetnjom kroz Mostar ponovo su izrazili svoje nezadovoljstvo, prenosi agencija FENA. Oni traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora, povećanje plate za 30% i bolje uslove na radnim mjestima, a zbog toga su prošle sedmice stupili u generalni štrajk, govore Ivica Anić, predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih Sveučilišne klinike bolnice Mostar, i Dalibor Vuković, koji je predstavnik pregovaračkog tima sindikata.
Još jednom nadovezujem na izjavu premijera Hercega da će s našim dostavljanjem, znači protokola, danas u toku dana sazvati hitnu telefonsku sjednicu vlade na kojoj će to biti usvojeno i već ovaj tjedan dogovoriti prvi sastanak, mislim da je rečeno srijeda ili četvrtak, gdje ćemo se odmah dogovarati o stavkama i zaključenju kolektivnog ugovora.
Imenovani pregovarački tim, a mi smo na oprezu. Današnji ovaj protest zdravstvenih radnika je oprez za sve ono što je prije što smo doživjeli od ove vlade. Pozdravit ćemo svaki korak vlade ukoliko on bude iskren, kako je premijer rekao, i ukoliko za 20 dana maksimalno steknu se uslovi i dogovor za potpisivanje kolektivnog ugovora. U ovom trenutku štrajk se odvija u punom kapacitetu, ogromni broj naših pacijenata od jutros nije mogao dobiti svoje zdravstvene usluge. Žao nam, još jednom poručujemo da se strpe, a vladi odmah nakon današnjeg potpisivanja, nadamo se, protokola o pregovaranju, postupku pregovora, odmah koliko je sutra ili prekosutra, da sjednemo zajedno sa predstavnicima vlade, da dogovorimo kolektivni ugovor i da ova agonija napokon prestane.
Govorili su predstavnici sindikata zaposlenih Sveučilišne klinike bolnice Mostar, Ivica Anić i Dalibor Vuković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A prodavnica Treća dob u Trebinju radi već 3 godine. Da li su penzioneri dobili određene benefite otvaranjem ove prodavnice, u kojoj su razni artikli trebalo da imaju nižu cijenu od 25 do 50%, zabilježio Nebojša Kolak.
Prodavnica Treća dob već 3 godine posluje u sklopu Trebinjskog agrarnog fonda. Namijenjena je penzionerima sa najmanjim primanjima, gdje su popusti od 25 do 50%. Da li su penzioneri zadovoljni ponudom u svojoj prodavnici?
Pa nije se slučaj, ja navratio uzeo jednu karticu, znaš, i daleko je tamo ići. Sad, Nije bilo neki artikal, bilo je kafe, uzeo se kafu, eto.
Sam ženom nešto je onda tražila, ali nisam inače, malo je s neruke, da kažem. Mora se sve ekstra zaputiti tamo.
Pošto je krompir, samo 10 peninga jeftinije za penzionere, i ono, popust 10, to je 20 peninga, a Marko i 70, znači, cijene su velike, a samo je to kobajag i popust malo. E to se meni ne sviđa, kakve penzionere, koje penzionere, žalostne, kada oni... Imaš ono kartu, ali šta će kupiti? Nemaš ništa kupiti u njoj. Nema, to je to. Što nema artikala, nemaš šta kupiti, šta će kupiti. Dođeš da tražiš, na primjer, papir, onom najlošiji papir, onom najskuplji. Ono 10% ti kaže, 10% imaš, kaže, jeftinije ili 20%, to je opet kad dođeš u prodavnicu, bolje ne ići dolje. Eto.
Bila sam na samom početku otvaranja prodavnice, kad su ono tek otvarali i kad je reklama bila... Kad sam bila na autobusku stanici, svratila sam, onako interesantno je bilo, ali nisam ništa kupovala, nije mi trebalo tada, nisam posle nikad, vjerujte, ni otišla, ne znam da li to i radi sada.
Kad je otvorena, posle jedno 10-15 dana, bilo je 2-3 artikla i onda sam kroz staklo gledao, nema ništa da se kupi, tako da bi penzioner po njoj ostao glada.
Sa druge strane, direktor agrarnog fonda Veselin Dutina ističe da prodavnica pozitivno posluje i da se mogu kupiti osnovne životne namirnice koje se svakodnevno koriste u domaćinstvu.
Uredno je snabdjeven, nemamo nikakvih problema znači sa snabdjevanjem i u svakom trenutku dakle naši kupci imaju mogućnost da kupe sve one artikle koji se nalaze, dakle koji su u asortimanu, dakle prodajnom, od brašna, ulja, šećera, dakle svih onih životnih namirnica, osnovnih životnih namirnica, dakle koje smo mi nabavljali koje smo nabavljali dakle od prvog dana. Ono što je u asortimanu trenutno se nalazi u dovoljnim količinama, znači mi imamo znači trenutno sada aktivan ugovor koji još uvijek nije dakle završen. Još uvijek je aktivan, nismo povukli sve količine, ali i ne povlačimo nego onoliko koliko nam je neophodno da ne primimo velike znači zalihe.
Izgleda da Dutina i penzioneri ne govore o istom objektu. Penzioneri nisu zadovoljni iako su mnogo očekivali od ove prodavnice. Bombastično je najavljivana, ali kako većina penzionera kaže i ne ide više u nju. Dutina je dodao da je prodavnica za 3 godine ostvarila prihod od 686.000 maraka, a grad Trebinje je subvencionisao rad ove prodavnice sa 255.000 maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron zalaže se za izmjenu francuskog ustava kako bi do sljedeće godine pravo žena na abortus postalo nepovratno. Time bi Francuska postala prva zemlja koja je eksplicitno označila pristup abortusu kao ustavno pravo, što se posmatra kao odgovor na ukidanje prava na abortus u Sjedinjenim državama prošle godine, pišu svjetski mediji. Macron je krajem oktobra najavio da njegova vlada planira da u narednim danima podnese nacrt zakona koji će do kraja godine biti predstavljen Savetu ministara, a kojim bi se u ustav zemlje ugradila prava na abortus. Zalaganje za davanje ustavnog statusa abortusu je, kako ističe Politiko, nastavak onoga što je Macron obećao 8. marta povodom Međunarodnog dana žena. Macron je rekao da inicijativu Francuske treba posmatrati kao univerzalnu poruku solidarnosti prema ženama čija su prava na abortus povređena. To je, kako ističe briselski portal, direktno upućivanje na poništenje presude Roe protiv Wade-a od strane Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država prošle godine. Za reviziju ustava u Francuskoj potreban je ili referendum ili odobrenje najmanje 3/5 članova oba doma parlamenta ujedinjenih u kongresu, napisao je Le Monde. Prekid trudnoće dekriminalizovan je u Francuskoj 1975. godine, a uzastopni zakoni od tada imaju za cilj poboljšanje uslova za abortuse, posebno kroz zaštitu zdravlja i anonimnost žena, kao i smanjenje finansijskog opterećenja postupka za žene. Istraživanje javnog mnjenja iz novembra 2022. pokazalo je da 89% ispitanika podržava predlog da se prava na abortus proglase ustavnim. Prema vladinim podacima, dodaje Le Monde, prošle godine u Francuskoj je izvršeno 234.000 abortusa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.